Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata preminulo 57 osoba, a preko 1200 novozaraženih. U Hrvatskoj je preko 3000 novih slučajeva preminulo 49 osoba. U Srbiji je preminulo još 37 osoba zbog koronavirusa, a preko 2800 novozaraženih. U Banja Luci je odgođeno suđenje u slučaju Dragičević. Sljedeće sedmice u odvojene posjete Briselu stižu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Kako saznajemo iz evropskih izvora, obojicu će primiti najviši evropski zvaničnici, uključujući i šefove evropskih institucija poput predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Evropskog vijeća Charlesa Michela. Zvaničnici Evropske unije isključuju mogućnost da će doći do susreta Vučić-Kurti u toku naredne sedmice, međutim, najavljuje se ubrzo održavanje runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Podignuta optužnica protiv nastavnika glume Miroslava Aleksića. Aleksić se tereti za izvršenje dva produžena krivična djela silovanja, dva krivična djela silovanja, jedno produženo krivično djelo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična djela nedozvoljenih polnih radnji na štetu 7 oštećenih, rekla je glasnogovornica Višeg javnog tužilaštva Ivana Rakočević. Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je svoj 17. godišnji govor o stanju nacije na zajedničkoj sjednici Ruskog parlamenta da uputi prijetnje protiv, kako je rekao, stranih provokacija, rekavši da će Moskva u jeku sve većeg raskola sa Zapadom odgovoriti čvrsto i brzo.
Mi действительно не хотим сжигать мосты, но...
Mi stvarno ne želimo da palimo mostove za sobom, ali ako neko našu dobru namjeru shvati kao ravnodušnost ili slabost, iako sam namjerava da spali te mostove ili ih čak digne u vazduh, trebalo bi da zna da će odgovor Rusije biti asimetričan, brz i oštar.
Obraćanje koje je prenosila državna televizija uslijedilo je u vrijeme pojačanih tenzija Moskve i Zapada, tinjajućeg sukoba na istoku Ukrajine i nemira u susjednoj Bjelorusiji nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu prošle godine. U međuvremenu policija je privela više od 100 ljudi na protestima koji se širom Rusije održavaju u znak podrške kritičaru Kremlja Alekseju Navalnom. Navalnijev tim najavio je proteste u više od 160 ruskih gradova kako bi skrenuli pažnju na njegovu bolest i kako bi tražili da mu zatvorske vlasti omoguće pristup ličnim doktorima. Navalni je osuđen na 2,5 godine zatvora u februaru zbog kršenja uslova slobode, a uhapšen je na aerodromu kada se vraćao iz Njemačke gdje se oporavljao od trovanja. Već 3 sedmice štrajkuje glađu. Europska unija postigla dogovor o zakonu o klimi. Policija suzavcem rastjeruje demonstrante protiv restrikcija u Njemačkoj. Nestala indonezijska podmorica sa 53 osobe. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad podnio dokumente za kandidaturu za treći mandat na predsjedničkim izborima. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Sarajevu počela masovna vakcinacija osoba starijih od 75 godina. Evo kako je vakcinaciju doživio 95-godišnji Sulejman Bajrović.
Ne plašim se uopće vakcine jer redovno sam primao do sada sve vakcine koje su slijedile kod građana. Očekivao sam da me zovnu prije, ali eto, došao je red i na mene.
Mislim da je zvanična Moskva odlučila nakon 1989. godine da je Prag pogodno mjesto za špijunske i druge aktivnosti od regionalnog značaja, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jerzy Pehe, savjetnik češkog predsjednika Václava Havela, a sada direktor Njujorškog univerziteta u Pragu.
Mislim da je ruska ambasada u Pragu postala središte za špijunske aktivnosti u centralnoj Evropi.
Postavljen da reguliše saobraćaj, kružni tok u Nišu jednoj porodici pretvorio je život u agoniju. Od postavljanja kružnog toka automobili su udarali u i oko njihove kuće više od 50 puta. Slušamo unuku vlasnika kuće, Lanu Stanisavljević.
Ja pitam već 8 godina šta će kružni tok ovdje, pošto je meni iskreno bilo mnogo lepše i bezbednije dok je ovdje bilo blato. Ja imam naviku da to kažem, bolje blato nego ovo sada.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu u sportskoj dvorani Zetra jutros je počela masovna vakcinacija građana. Prvi se vakcinišu građani stariji od 75 godina, a na raspolaganju su im vakcine AstraZeneca i Sinovac. Do sada se za vakcinaciju prijavilo oko 7.500 građana iz kategorije starijih od 75, a stvoreni su uslovi da se dnevno može vakcinisati do 2.000 osoba. Također, mobilni timovi kreću na kućne adrese za vakcinaciju nepokretnih osoba. Detaljnije Mirna Sadiković.
Ispred sportske dvorane Zetra u 7.30, pola sata prije početka vakcinisanja stanovništva, 30 ljudi starijih od 75 čeka u redu. Kažu, jedva su dočekali priliku da dobiju vakcinu. Među njima je bio i 95-godišnji Sulejman Bajrović.
Ne plašim se uopće vakcine, jer redovno sam primao do sada sve vakcine koje su sledile kod građana. Očekivao sam da me zovnu prije, ali eto, došao je red i na mene.
U Zetri je pripremljeno oko 10.000 vakcina AstraZeneca, donacija BH građanima iz Srbije. 78-godišnji Ferid kaže da nije imao dilemu hoće li primiti AstraZeneca.
Dobro se osjećam, zadovoljan sam. Svi hoće frizera, ja sam uzao ovu, pa sad nadam se da će biti dobro.
U Zetri je 125 medicinara i 10 ljekara, koji, kako kažu iz kriznog štaba, mogu dnevno vakcinisati do 2000 ljudi. Član kriznog štaba Arman Šarkić kaže kako su poduzeli sve da se ova populacija nakon prijave pozove na vakcinisanje, kako bi se spriječile gužve i ispoštovale sve epidemiološke mjere.
Iz tog razloga smo napravili maksimalno kontroliran ulazak u olimpijsku dvoranu Zetra, kao i ranije smo najavili da će biti popraćen elektronskom uputnicom od strane ljekara porodične medicine. Zbog specifičnosti te populacije, koja možda nema informatičku razinu pismenosti dovoljnu u tom kontekstu, otvorili smo i druga dva kanala komunikacije, znači saradnja sa lokalnom samoupravom, mjesnim zajednicama i opštinama u smislu kreiranja spiskova i njihove najave. I još jedan kanal komunikacije koji je vrlo bitan, a to je spisak revidirani od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja koji će se dostavljati svih 9 domova zdravlja u kantonu Sarajevo. I prema tom spisku će naše stručno osoblje ove pacijente koji nisu bili u stanju da apliciraju informatički pozivati telefonom i taj dio informatičkog posla uraditi umjesto njih.
Osim AstraZeneca, obezbijeđeno je i oko 2900 doza kineske vakcine Sinovac, donacija iz Turske, koju će mobilni timovi davati nepokretnim osobama u njihovim domovima. Šarkić napominje da u odnosu na broj stanovnika glavnog grada Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, ovo je samo početak imunizacije, a o masovnoj imunizaciji građana još uvijek se ne može govoriti.
Ne možemo govoriti o ozbiljnoj masovnoj vakcinaciji bez nekih 200-250 hiljara doza vakcina. Prema tome, ako uzmete u obzir statistiku da u kantonu Sarajevo ima 126 hiljara hroničnih bolesnika prema evidenciji zavoda, imate isto tako 72.000 starije od 65. Znači, to je već neka cifra koja je blizu 200 hiljara. Rezime cijele priče je da ispod 200-250 hiljara mi ne možemo reći da je ozbiljna masovna faza.
Do sada je Bosna i Hercegovina putem COVAX mehanizma, donacija i entitetske nabavke osigurala ukupno 182.000 vakcina protiv koronavirusa. Nove vakcine iz COVAX mehanizma očekuju se od kraja aprila do juna ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Mislim da je ruska ambasada u Pragu postala središte za špijunske aktivnosti u centralnoj Evropi, kaže za Radio Slobodna Evropa Jerzy Pehe, savjetnik prvog češkog predsjednika Vaclava Havela, a sada direktor Njujorškog univerziteta u Pragu. On ističe da nije u pitanju samo ruska ambasada, koja je veća nego u Londonu, već i konzulati u Brnu i Karlovim Varima. Postoje i fabrike ruskih trolova u Češkoj Republici, a djeluje, kako kaže, i ruska mafija. Detaljnije u razgovoru koji je vodio Dragan Štavljanin.
Nejasno je zašto je Češkoj kontraobaveštajnoj službi bilo potrebno 7 godina da otkrije odgovorne za eksploziju.
To je nepoznati deo ovog slučaja i pomalo je misteriozno. Ne znamo da li je kontraobaveštajna služba već neko vrijeme istraživala pomenuti incident.
Također ne znamo da li je neki češki političar bio obavešten o istrazi. Veoma je čudno da je češki predsjednik Miloš Zeman, koji slovi kao proruski orijentisani političar, u nekoliko navrata posljednjih godina nastojao da sabotira rad kontraobaveštene službe i smjeni njenog šefa Mihala Kudelka. Zeman je zatražio pre nekoliko mjeseci od vlade da izvrši pritisak na kontraobaveštenu službu da mu dostavi imena ruskih agenata koje prati. Dakle, moguće je da je neki visoko pozicionirani češki političar poput Zemana znao za istragu i pokušao da je obustavi. Nadajmo se da ćemo znati više detalja kada se i ako objavi izveštaj češke kontraobaveštene službe o ovom slučaju.
Rekli ste da je Rusija veoma aktivna u Češkoj Republici sa ambasadom većom nego u Londonu. Da li su u pitanju specifični interesi zvanične Moskve vezani za ovu zemlju ili Prag ima ulogu regionalnog središta za delovanje u ovom delu Evrope?
Mislim da je ruska ambasada u Pragu postala središte za špijunske aktivnosti u centralnoj Evropi. Nije u pitanju samo prevelika ruska ambasada, već i konzulati u Brnu i Karlovim Varima. Postoje i fabrike ruskih trolova u Češkoj Republici, ovdje deluje ruska mafija. Treba imati u vidu da je od 1968. do 1989. u tadašnjoj Čehoslovačkoj živjelo nekoliko stotina hiljada Rusa, ne samo vojnika, već agenata i drugih. Dakle, sadašnja situacija u izvjesnoj meri je nasljeđe ruske okupacije iz prošlosti. Mislim da je zvanična Moskva odlučila nakon 1989. da je Prag pogodno mjesto za špijunske i druge aktivnosti od regionalnog značaja. Oni dobro poznaju Prag, posjeduju nekretnine. Dosta Rusa povezanih sa bivšim komunističkim režimom uselilo se ovdje nakon 1989. Oko 40.000 njih živi u Pragu i navodno se bavi biznisom. Međutim, ako pratite njihove aktivnosti, ne možete steći takav utisak, pa se postavlja pitanje šta rade ovdje. Sve ukupno, to je veoma rasprostranjena mreža.
Kazali ste da ruski operativci nastoje da podmićivanjem i na druge načine šire uticaj u Češkoj Republici. U kojoj meri to nailazi na plodno tle ovdje? Pomenuli ste predsjednika Zemana, zatim premijer Babiš je u početku umanjivao razmjere ovog incidenta. Da li se radi o potkupljivanju, ideološkom naginjenju pojedinih čeških političara ka Moskvi ili nekoj vrsti geopolitičke kalkulacije jer je deo češkog društva euroskeptičan?
Because we know that certain part of Czech society are not so much enthusiastic about the EU.
I think it's several things at the same time.
Može se govoriti o nekoliko faktora koji deluju istovremeno. Rusija u velikoj meri utiče preko novca. Zeman je okružen ljudima koji imaju poslovne interese u Rusiji. Njegov savjetnik Martin Nejedli radio je nekoliko godina u Rusiji. Istovremeno, ne treba zanemariti ni informacije koje posjeduju ruske službe o pojedinim češkim političarima, a koje mogu da im nanesu veliku štetu. Mnogi od njih imaju mrlju u karijeri jer su u vreme socijalističkog režima sarađivali sa obaveštenim službama. KGB zna za to. Stoga ne znamo na koji način sve pojedini češki političari mogu da budu ucenjeni. Tako premijera Babiša već godinama prati afera da je bio saradnik tajne čehoslovačke službe STB tokom 80-ih. Ako je to tačno, onda za to zna i KGB. Mi sve to ne znamo i to neće biti tajna tek kada se otvore arhive obaveštenih službi. U svakom slučaju, čini mi se da se ponašanje pojedinih političara ne može objasniti samo eventualnim dobijanjem novca ili geopolitičkim interesima koji se razlikuju od ostatka društva, već je moguće i da su ucenjeni.
Cijeli intervju sa Jiržijem Pehom o posljednjim dešavanjima između Češke i Rusije možete čitati ili slušati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta, tehnička vlada Duška Markovića podijelila je suprotno zakonu 119 državnih stanova, tvrdi Vanja Ćalović Marković iz Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Ćalović Marković nije govorila o imenima onih koji su na taj način riješili stambeno pitanje, ali je pojasnila da je to nastavak višegodišnje prakse bivše vlasti koja je stambeno zbrinula najmanje 175 javnih funkcionera u Crnoj Gori. Ko su čelnici pravosuđa koji su od bivše vlade dobili stan ili kredit po povlaštenim uslovima? Zna Lela Šćepanović.
Ispred stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Vanja Ćalović-Marković je danas na konferenciji za medije kazala da je stambeno pitanje po povoljnim uslovima prethodnih godina, zahvaljujući bivšoj vladi, riješilo ukupno 580 osoba, od čega su 175 javni funkcioneri, za što je iz državnog budžeta utrošeno oko 25 miliona eura. I pošto je pala na izborima 30. augusta, vlada Duška Markovića u tehničkom mandatu dijelila je stanove i tako nastavila višegodišnju praksu.
Nakon pada vlasti, ovo nije stalo, nego je tehnička vlada u septembru mjesecu odlučila da podijeli još 119 državnih stanova nakon što su pali. O tome ćemo pričati na nekoj od sljedećih preskonferencija, ali suštinski. Šta smo zaključili? Dakle, sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda stanovi su dijeljeni suprotno zakonu. Stanovi su dijeljeni mimo pravilnika koji su morali shodno zakonu da postoje da bi se njima dijelili ti stanovi i krediti. Ključni ljudi u pravosuđu su u tome učestvovali. Zato nije ni malo iznenađujuće da je gospodin Katnić odbio krivičnu prijavu u slučaju stanova.
Vanja Ćalović-Marković je navela da je bivša vlada dijelila stanove bez oglašavanja i da je uništen dobar dio arhive koja se tiče dodjele stambenih kredita i stanova pod povoljnim uslovima. Afera stanovi u Crnoj Gori aktuelna je od ljeta 2019. kada je nevladina organizacija KOD objavila spisak funkcionera kojima je vlada iz budžeta pod bagatelnim uslovima dodjeljivala stanove ili stambene kredite. Govoreći o dodjeljivanju stanova čelnicima pravosuđa, kao jedan od primjera navela je da je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tražila 30.000 eura od vlade, a dobila 40.
U trenutku podnošenja zahtjeva Vesna Medenica je bila vlasnik kuće od 146 metara kvadratnih, živjela je sama, a godišnje je zarađivala preko 40.000 eura.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio je danas da članovi savjeta rade besplatno kako bi se utvrdilo gdje je sve trošen državni novac.
Međutim, ovo što vam je pokazala gospođa Ćalović Marković je klasična korupcija. Gdje na svijetu vlada može da dodjeljuje stanove sudijama Ustavnog suda? Kako onda da očekujemo odluke Ustavnog suda? Koliko odluka Ustavnog suda kasni? Koliko je odluka Ustavnog suda ili predmeta Ustavnog suda u škafovima, koji nikad neće ugledati svjetlost dana dok ne dođu neke druge sudije?
Pored Vesne Medenice, Vanja Ćalović-Marković je kazala da je bivša vlada premijera Duška Markovića, između ostalog, dala novac i predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću, predsjednici Upravnog suda Brankila Kočević, dok je od vlade dobio stan predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković. Vanja Ćalović-Marković je saopštila da će objelodaniti sve podatke iz afere stanovi, te da će vladi preporučiti sljedeće.
Da ovo ne ostane nekažnjeno, nego da nađu pravne stručnjake koji će da utvrde na koji način će se ova sredstva vratiti u budžet, ili makar dio ovih sredstava. I što se tiče odgovornosti, na to, nažalost, moramo da sačekamo, jer nema razloga da podnosimo krivične prijave onima koji su učestvovali u ovome postupku i mi ćemo čekati novo tužilaštvo kome ćemo dostaviti kompletnu dokumentaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Derek Chauvin, bivši bijeli policajac iz američkog Minneapolisa koji je snimljen kako koljenom kleči na vratu Georgea Floyda, proglašen je krivim po sve tri tačke optužnice za ubistvo drugog i trećeg stepena te za ubistvo iz nehata. Chauvin je bio optužen za ubistvo Afroamerikanca nakon što je duže od 9 minuta klečao na njegovom vratu tokom privođenja u maju prošle godine. Sa njim su bila još trojica policajaca čije se suđenje očekuje kasnije ove godine. 12 porotnika razmatralo iskaze 45 svjedoka, uključujući prolaznike, policajce i stručnjake. 46-godišnji George Floyd kupovao je cigare u trgovini u Južnom Minneapolisu naveče 25. maja 2020. godine. Prodavač u trgovini vjerovao je da je Floyd koristio krivotvorenu novčanicu od $20 i nazvao policiju nakon što je Floyd odbio vratiti cigarete. Kada je policija stigla, naredili su Floydu da izađe iz parkiranog automobila i stavili mu lisice. Borba je uslijedila kada su policajci pokušali strpati Floyda u njihov automobil. Oborili su ga na tlo i držali pod svojom težinom. Šovin je više od 9 minuta koljeno držao na Floydovom potiljku, dok su osumnjičeni i nekoliko slučajnih posmatrača zapomagali za njegov život. Kada je stigla hitna pomoć, George Floyd je bio nepomičan. Proglašen je mrtvim otprilike sat vremena kasnije. Njegova smrt, zabilježena na videu, pokrenula je niz protesta u Sjedinjenim Državama, ali i širom svijeta, zbog policijske brutalnosti i rasne nejednakosti. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se okupe u borbi protiv rasizma koji, kako je rekao, kvari dušu.
No one should be above the law.
Niko ne bi smeo da bude iznad zakona. Današnja presuda šalje tu poruku, ali ona nije dovoljna. Ne možemo ovdje stati. Da bismo postigli stvarne promjene i reforme, možemo i moramo učiniti više kako bismo smanjili vjerojatnoću da se tragedije poput ove ikada ponove.
Pritom je pozvao Amerikance da nikada ne zaborave ovu tragičnu epizodu. U međuvremenu potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris pozvala je zakonodavce da usvoje zakon Georgea Floyda usmjeren na reformu policije u SAD-u.
Today we feel a sigh of relief.
Danas osjećamo olakšanje, ipak to ne može ukloniti bol. Presuda u jednom slučaju nije isto što i jednaka pravda za sve. Ova presuda približava nas korak bliže, a činjenica je da još imamo posla. Moramo i dalje da radimo na reformi sistema.
Kazna Šovinu mogla bi biti određena u naredna 2 mjeseca, te bi mogao provesti i do 40 godina u zatvoru. Suđenje se smatra jednim od najznačajnijih suđenja za slučaj policijskog nasilja nad Afroamerikancima u Sjedinjenim Državama, državi u kojoj policajci gotovo nikada nisu krivično odgovorni za ubistvo civila.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
30 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nije u potpunosti očišćena od mina. 957 km kvadratni ili 1,96% ukupne teritorije zemlje još uvijek je pod minama i riječ je uglavnom o nepristupačnim terenima koje koriste planinari, lovci, šumari, ali i na kojima se organizuju turističke posjete. Zbog toga su UNDP i Europska unija kreirali aplikaciju BH Mine Suspected Areas koja obavještava o minskim poljima koja su u blizini. Aplikacija je korisna naročito gorskim službama spašavanja. Do sada je aplikaciju koja je kreirana u novembru prošle godine skinulo i koristilo 3000 ljudi. Slušamo Mariju Arnautović.
Arina Bešlogić je prije 2 godine tokom noćne potrage doslovno prošla kroz minsko polje. Ona je volonterka u gorskoj službi spašavanja u Sarajevu. Srećom, u toj akciji niko nije povrijeđen.
Smo doslovno kroz tranšeje prolazili i sutra ujutru kad smo se približili, vidjeli smo da je bilo tako tih neeksplodiranih ubojnih sredstava okolo, mi smo doslovno preko toga prelazili. To je doslovno linija razgraničenja, prva linija jer smo bila tu u ratu.
To mjesto je u međuvremenu očišćeno od mina, a danas bi bilo drugačije, kaže Arina, jer članovi Gorske službe spašavanja mogu da koriste aplikaciju BH Mine Suspected Areas, osmišljenu upravo da na vrijeme upozori na sumnjiva i nepristupačna minska područja u Bosni i Hercegovini.
Aplikacija nas upozori, ne znam, možemo označiti, jer na kilometar, na 3 smo blizu minskog polja, da znamo da se ne krećemo u tom pravcu, da možemo reorganizovati ili kako nešto.
Aplikacija je rađena u sklopu velikog projekta koji je inicirala Evropska unija, a čiji je cilj da osvježi mapiranja svih trenutnih minsko sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini. Riječ je uglavnom nepristupačnim terenima kojima se kreću planinari, lovci, šumari, ali svi oni koji organizuju turističke posjete uglavnom planinama u Bosni i Hercegovini. Do sada je aplikaciju koja je kreirana prošle godine i predstavljena u novembru skinulo i koristi 3000 ljudi. Logistička podrška za pravljenje i osmišljavanje aplikacije bio je UNDP, kaže Slobodan Tadić, šef sektora za pravdu i sigurnost u toj organizaciji.
Kroz tu modernizaciju informacijonog sistema došli smo i do
ideje i spoznaje da bi jedna ovakva aplikacija za mobilne telefone i za Android i za iOS bila jako korisna Bosni i Hercegovini i svim građanima Bosne i Hercegovine koji bi imali višestruku mogućnost upotrebe ove aplikacije u svim ostalim društvenim sferama.
Aplikacija se instalira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u Bosni i Hercegovini. Ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat, aplikacija upozorava na način koji se treba odnositi prema njemu. Vlasnik aplikacije je Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine. Direktor tog centra Saša Obradović.
Ta aplikacija nam je veoma značajna iz razloga što je koriste planinari, ljudi koji se kreću po prirodi, na aplikacija služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kreću blizu minski sumnjivih područja.
Slobodan Tadić iz UNDP objašnjava.
Trenutna situacija sa minskim poljima u Bosni i Hercegovini je ta da su ostala minska polja koja nisu bila, da kažem, dostupna ljudima toliko, znači jako puno šuma je obuhvaćeno kroz ovu aplikaciju. Tako da sve šumarije u Bosni i Hercegovini su izrazili jako veliku zainteresovanost za ovom aplikacijom kako bi oni mogli da organizuju i da na planski način rade tijek šuma, a da ne ugrožavaju svoje ljudstvo, to je svoje radnike koje rade u šumarijama.
30 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nije u potpunosti očišćena od mina. 957 km kvadratnih ili 1,96% ukupne teritorije zemlje još uvijek je pod minama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova navodi da će pokušati da izbjegne kompromisna rješenja u okviru dijaloga sa Srbijom o normalizaciji odnosa dvije strane. To je za Radio Slobodna Evropa rekao glasnogovornik vlade Kosova Prparim Krijeziju uz navode da su prethodne vlasti stvorile percepciju da je Kosovo spremno za dodatne kompromise. Dodao je da je takav pristup oštetio odnose Kosova sa strateškim partnerima i da će sada raditi na tome da argumentovano brane svoja suverena prava. Detaljnije Sandra Cvetković.
Evropsku prestonicu će naredne nedelje posjetiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Dok je, kako se saznaje, povod za Vučićevu posetu poziv šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, bit će ovo prva poseta Kurtija u svojstvu premijera Kosova Evropskoj uniji. Vučić će Brisel posetiti 26. aprila, a Kurti će boraviti krajem naredne nedelje, odnosno između 28. i 29. aprila. Portparol vlade Kosova Prparim Krijeziju potvrdio je za RSE Kurtijevu posetu Briselu sljedeće nedelje, ali je dodao da neće biti susreta sa Vučićem. Mjesec maj se u briselskim krugovima spominje kao okvirni vremenski rok kada bi se mogla održati prva ovogodišnja runda dijaloga na najvišem političkom nivou. U međuvremenu šefica parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenje Mimoza Kusari Ljilja je ponovila stav političke stranke koju predstavlja u Skupštini Kosova, a to je da bi proces dijaloga sa Srbijom trebao biti nastavljen na osnovu utvrđenih principa. Ona je napomenula da je za dijalog sa Srbijom potreban i politički konsenzus unutar Kosova. Albert Krasnići, politički analitičar iz organizacije Demokratija Plus, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da izjave poput ove, koju je dala Mimoza Kusari Ljilja o nastavku dijaloga pod određenim principima, može da se protumači kao pokušaj da se taj proces odloži ili pak da se odgovornosti nametnu i drugim stranama. Ovo je trenutak u kome moramo da težimo ka zaključivanju konačnog sporazuma sa Srbijom, a na čijem čelu će biti predsjednik Biden, prijatelj Kosova, navodi Krasnići. Govoreći o pomenutoj fleksibilnosti tokom pregovaračkog procesa i teškim kompromisima koje bi Kosovo trebalo da napravi u cilju postizanja konačnog sporazuma sa Srbijom, Krasnići kaže da je teško odrediti u čemu Kosovo treba da popusti, a što već nije prihvaćeno poput Ahtisarijevog plana. Ipak najbliža tačka za postizanje kompromisnog rešenja, ocenjuje Krasnići, je uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, koja je već dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije.
Potencijalni cilj Ono što se sada očekuje da se izvrši pritisak na vladu i da se prihvati zajednica, to je potencijalni rizik koji preti procesu dijaloga, jer navodi da se postigne sporazum je poruka koja se čita između redova da se taj sporazum treba prilagoditi čak uz ustavne izmene kako bi se sporazum primenio, kaže Krsnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Magazin. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte: bez vakcina i masovne vakcinacije nema ekonomskog oporavka za BiH, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa makroekonomista Faruk Hadžić.
Svako dan je odgađanje, nada se učina čunati posljedice koje sada svakodnevno gledamo. Stalni skok zaraženi, procesni mjere, zatvaranje ekonomije, subvencionirani koliko je moguće, a to vam sve dovodi do danjeg pada, potrošnje ekonomske.
Privrednici u BiH još uvijek se bore sa posljedicama pandemije.
Mi ovdje se borimo za sljedeću stvar, a to je da država sprovede ono što je obećala, da promijeni stope za obračun doprinosa na plate, da se veći broj ljudi prijavi u Bosni i Hercegovini i da se to odrazi na plate primanja.
U Brčko distriktu rade na stambenom zbrinjavanju 10 romskih porodica.
Planirano je da se završi do juna mjeseca ove godine. Nakon toga, u skladu sa raspoloživim sredstvima, ove godine planira se započeti novi projekat.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa Erasmus+.
Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitetne naše informacije radove. Također, kroz projekat će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektiranje građanskih konstrukcija.
Antifašizam u BiH na udaru desničara.
Odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Bez vakcina i masovne vakcinacije nema ekonomskog oporavka za BiH, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa makroekonomista Faruk Hadžić. Prognoze MMF-a o privrednom rastu od 3% za BiH u ovoj godini nisu realne, smatra Hadžić, jer BiH ima problema u nabavci vakcina što će usporiti privrednu aktivnost, a dodatni problem je što vlasti na svim nivoima ne vuku prave poteze kako bi pomogli privredi.
Gospodine Hadžiću, prema najnovijem izvještaju MMF-a, prognoze za rast BDP-a Bosne i Hercegovine su od 3,5%, uz opasku da će on biti uslovljen dostupnošću vakcina i masovnom vakcinacijom u BiH. Možete nam prvo pojasniti kako nabavka vakcina i masovna vakcinacija može utjecati na ekonomiju i koliko su realne ove prognoze MMF-a, s obzirom da BiH još uvijek ima problema u nabavci vakcina, a masovna vakcinacija se ne nazire?
Kada govorimo o prognozama generalno i MMF-a, Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, svake godine kada oni objavljaju te prognoze, nekako oni na početku godine uvijek budu malo optimistične. Onda se one tokom godine koriguju obično najniže. Tako da nešto slično bi se moglo i očekivati za Bosnu i Hercegovinu. Upravo to što ste kazali, zavisi dosta od vakcina, odgovorit ću i taj dio. Ali ako govorimo o tih, recimo sada 3,5%, ako se zaista potvrdi da ćemo u ovoj godini imati takvu stopu ekonomskog rasta, treba prvo reći da mi smo poprilično pali prošle godine zbog pandemije koju je uzrokovalo, znači, COVID. još uvijek nemamo zvanično objavljeno koliko je ekonomski pad iznosio u Bosni i Hercegovini. Neki sada preliminarni rezultati Državne agencije za statistiku pokazuju oko 4,4% pada. I sada, ako imamo na takvu jednu novu osnovicu koja je poprilično pala, rast 3,5%, to je opet manje, nije dovoljno da se vratimo na nivo 2019. godine, to jeste predpandemijsko stanje. Nešto slično, evo, samo da slikovite odnosno vašim, vašim pratijacima, slušalcima, šta to u stvari znači. To vam je kao da imate 100 maraka platu, ona vam je pala sada na, ne znam, 90 i nakon toga ste imali rast na 95. Vi se sada hvalite kako vam je plata porasla sa 90 na 95. To u stvari vi još uvijek niste došli na to neko stanje koje ste prije imali. Što se tiče same vakcinacije, ona može pomoći ekonomiji da se ekonomija što prije otvori i da se vrati tom nekom normalnijem životu. Sumnjam da se možemo potpuno vratiti nekom stanju kako je bilo prije same pojave COVID-a, ali da se vratimo što normalnijem životu i da se na taj način ponovno stimuliše ekonomija. Svako dan je odgađanje nabavci vakcina će imati posljedice koje sada svakodnevno gledamo. Stalni skok zaraženih, restriktivne mjere, zatvaranje ekonomije, subvencioniranje koliko je moguće, a to vam sve dovodi do daljnjeg pada potrošnje, ekonomskih kretanja, otkaza, sporijeg oporavka i tako dalje. U tom kontekstu sigurno da ima mjesta i smisla ta konstatacija od strane Međunarodnog monetarnog fonda da vakcinacija će u mnogome ovisiti o oporavku. Da smo sada recimo vakcinisali većinu našeg stanovništva, da smo osigurali vakcine, imali bismo sada otvaranje ekonomije, priljev turista i tako dalje, znači puno drugačije stanje, međutim to nemamo i zbog toga ćemo i dalje gledati restriktivne mjere u Bosni i Hercegovini.
A evo, kada je u pitanju taj privredni rast koji se prognozira 3%, onako zvuči malo, koliki bi rast trebao biti za Bosnu i Hercegovinu da bi se osjetio neki napredak? Da bi obični ljudi osjetili da se nešto, da nešto napreduje, da rastu plate, da rastu penzije, da rastu, raste potrošnja i samim tim da raste standard građana.
Minimalno 6%. To je nešto što smo mi kao struka godinama upozoravali, spominjali u javnosti da je to stopa dugoročnog ekonomskog rasta, znači koji moramo imati da bi građani osjetili taj neki rast. Mi nismo jako dugo uduplali naš BDP, on je u nekih posljednjih 5-6 godina možda porastao samo za $1,000 ako gledamo po statistici Svjetske banke, to je zaista nedovoljno. I mi govorimo, u tom periodu se govori o pred-covid stanju, znači uopšte sada da stavimo po strani pandemiju koja nas je sve zadesla, naravno svitko i nas, znači minimalno 6% je stopa rasta da bi građani mogli osjetiti pozitivne promjene, da se što više onda na taj način fokusira na ekonomiju, manje na ova dnevnu politiku koja stalno drži nas i sve zarobljene, razgovaramo o nekim temama koje u potpunosti ne odgovaraju potrebama običnih ljudi, da ne bi, znači razgovaramo tim temama da ne bi razgovarao zašto penzija građanima nije povećana, zašto imamo rast troškova života, plate su iste, pa građani u stvari imaju manju platu. Tako da ako bi nastavili s ovim stopama od 2-3%, to je toliko sporo da nije dovoljno pasti da sustrijemo ni zemlje našeg okruženja koje su na sve presti koje pobjede sve osim Kosova. Znači Kosova je jedino iza nas, ali ono i na takovim tempom mi nastavimo mogu brzo presti.
Kako je trenutno stanje u ekonomiji i kakve su bile posljedice pandemije u BiH, jer nemamo nikakvih zvaničnih podataka od strane institucija i vlasti na bilo kojem nivou, i da li su rezultati dale mjere koje su vlasti donosile kao podršku privredi i kakve?
Uglavnom je privreda uspjela sama sebi pomoći tokom prošle godine. Znači pomoć vlasti, države, entiteta, kako god želite, je bila prvo zakašnjela, onda financijski nedovoljna. na državnom nivou potpuno je jasno, nije donesena ni, apsolutno niti jedna mjera da se pomogne i privredi, a bilo je više mogućnosti i državni nivo je mogao nešto pomoći kroz recimo izmjene zakona o PDV-u ili izmjena zakona o akcizama, ako govorimo o tim državnim zakonima, ali opet kroje odgovornosti na entitetima. Naplata poreza, evo reću podatke kojima ja raspolažem, koji su zvanični i koji se mogu provjeriti, pokazuju da je u prošloj godini naplata svih poreza manja za negdje oko 800 milijuna konvertibilnih maraka. Znači, to je novac koji mi nismo uspjeli prikupiti i morali smo se zadužiti da bi nadoknadili taj pad. Znači, jedan dio tog novca je pokrio se od strane Međunarodnog monetarnog fonda prošle godine, drugi dio kroz komercijalna zaduženja u bankama. Vanjska trgovina, to je vrlo jedan interesantan podatak, vratila nas je na nivo negdje između 2016. i 2017. godine, znači obim vanjsko-trgovinske razmjene. Izvoz nam je pao za oko 2,6 milijarde konvertibilnih maraka, pardon, uvoz je pao za 2,6 milijarde maraka, uvoz za izvoz za oko 900 milijuna. I vratili smo se na taj nivo koji smo imali između 2016. i 2017. godine. Recimo, koliko god pohvalno to zvučalo da nam je uvoz pao puno viši nego što je izvoz, to drugim riječima znači da je naš omjer vanjsko-trgovinske razmjene popravljen, uvoz je direktno vezan za potrošnju stanovništva. I što se to se kasnije potvrdilo kroz objavljene podatke gdje se je vidjelo da je potrošnja stanovništva koja je glavna sastavnica BDP-a pala za milijardu konvertibilnih maraka. Tako da ovo je jedna duboka ekonomska kriza koju ćemo sigurno osjećati i ove i narednih godina, pogotovo ako oporavak bude spori i nadam se iskreno da nećemo doživjeti masovni egzodus stanovništva koje će vidjeti da mjere koje se donose nisu bile dobre, da tu nema neke perspektive, ali opet naglašavam, ukoliko vlast shvati dubinu ekonomskih problema koje imamo i krene stvarno njihovo rješavanje sa konkretnim reformama koje stoje godinama u ladicama i nisu pokrenute, možemo ipak ovu situaciju krenuti u pozitivnom smjeru.
Evo, s obzirom na navedeno, kakve su vaše prognoze ekonomskih kretanja za BiH u ovoj godini i koje je vaše mišljenje o tome šta je trebalo ili treba uraditi kako bi se sanirale posljedice pandemije?
Za ovu godinu je zaista vrlo teško davati bilo kakvu prognozu, pogotovo kretanja BDP-a. Za prošlu godinu nas grupa ekonomista je, pa evo možemo reći, gotovo sve što smo prognozirali je na kraju se potvrdilo u praksi, od pada poreza, pad industrijske proizvodnje, uvoza, izvoza, potrošnje, BDP-a, sve te neke stavke koje smo prognozirali, naravno koje su zasnovane na modeliranju, modelima, dostupnim podacima, dužim vremenskim serijama su se pokazale tačnije. Međutim, za ovu godinu vrlo je teško donijeti bilo kakvu prognozu koliko će nam BDP pasti ili rasti iz vrlo jednog jednostavnog razloga. Ne znamo kako će se tog dalje pandemije odvijati, govorimo zbog vakcinacije, jer to je nešto što može ekonomiju odvesti ili u pozitivnom smjeru ili je ostaviti na ovom putu usporenog nekog kretanja. Ono što mogu reći sigurno jeste da ćemo u ovoj godini imati rast. Zato što smo toliko pali u prošle godine i napravit ćemo neki rast u odnosu na prošlu godinu. To je sasvim sigurno. A koliko će taj rast biti, zaista vam u ovom trenutku ne mogu prognozirati zbog tih mnogih nedefinisanih, još uvijek neizvjesnih faktora. U prošloj godini smo svi znali da neće biti vakcine, tako da se moglo i pretpostaviti obim ekonomskog pada. U ovoj godini već vakcine postoje, ali je pitanje kada će one doći u Bosni i Hercegovini. Što se tiče konkretnih mjera, sada kada je kriza, najbitnije je stimulisati potrošnju stanovništva koja je pala. Imamo na tržištu vlada potrošački pesimizam. Znači, ljudi se suzdržavaju da troše novac. Cijene rastu, ljudi više štede koji su naravno u prilici da štede i tako da to dovodi do ozbiljnih problema. I ako bi se radila reforma poreskog sistema da se stimuliše povećanje potrošnje kroz manje poreze, stimulisat ćete potrošnju, dovešćete do ekonomskog napretka i to može onda dodatno pokrenuti ekonomiju.
Hvala vam puno, gospodine Hadžiću, na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno.
Doviđenja.
Privrednici u BiH još uvijek su suočeni sa posljedicama pandemije COVID-19, a njihovo poslovanje opterećuju brojni fiskalni i parafiskalni nameti. Kako privrednici vide aktualnu situaciju, te kakve su njihove prognoze za naredni period, provjerio je Arnes Grbešić.
Pored pandemije COVID-19, poslovanje domaćih firmi u Bosni i Hercegovini otežavaju poreska opterećenja i parafiskalni nameti. Opterećenje poduzetnika u Bosni i Hercegovini, prema mišljenju stručnjaka, najveće je kada se poredi sa državama Europske unije, ali i sa zemljama okruženja. Kako to izgleda u praksi, objašnjavaju privrednik iz Gračanice Sead Terzić i ekonomista iz Tešnja Džemal Hlepić.
Ako zaradite marku jednu na ovom tržištu kako jest i morate na tu marku još zaraditi 72% za ta davanja, dovoljno je svakome jasno da je to mnogo.
Puno nekakvih obaveza koje poslodavac mora da plati, a za koje niti znamo, niti u bilo kojem momentu možemo da razumijemo zbog čega i u kom pravcu se usmjeravaju ta sredstva. Ne znam, recimo šumne, vodne naknade, šumske naknade i tako dalje. To su dvije oblasti koje bi značajno poboljšale uslove poslovanja, ali u isto vrijeme bi recimo dale mogućnost poslodavcima da mogu da daju bolje uslove zapošljavanja radnicima.
Na ove probleme žale se privrednici u cijeloj Bosni i Hercegovini. O tome su govorili nedavno na jednom forumu u Doboju. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Ačić.
Oni se vezuju, znači, za visok stepen fiskalne i parafiskalne opterećenja. Ono što je u narednom periodu mi očekujemo da se bitnije smanje doprinosi za nekih 1,5% i sa druge strane očekujemo što se tiče parafiskala da u ovoj godini imamo nek efekat na smanjenje troškova negdje oko 20 milijuna kuna.
Privrednik iz Tešnja, Edinija Banđić.
Mi ovdje se borimo za sljedeću stvar, a to je da država sprovede ono što je obećala, da promijeni stope za obračun doprinosa na plate, da se veći broj ljudi prijavi u Bosni i Hercegovini i da se to odrazi na plate primanja.
Kozmetičke promjene nisu dovoljne. Potrebno je značajnije rasterećenje privrede, ističe to Sead Jahić iz Gračaničkog udruženja poslodavaca.
Jako važno da se dođe pameti, da se dođe svijesti, da se smanji ti porezi na plate, porezi na davanja i da budemo iskreni da svo to smanjenje ide na radničke plate.
Mlade iz Bosne i Hercegovine ne tjeraju samo niske plate koje su posljedica nepovoljnog poslovnog ambijenta, smatra privrednik iz Tešnja Senad Brka.
Treba raditi na provođenju europske direktive kada je u pitanju obrazovanja, zatim na reformi javnog sektora, reformi zavoda za zapošljavanje. Znači da se napravi takav ne poslovni ambijent, nego životni ambijent. Činjenica je da se zbog odlaska ljudi najviše upire prstom, kaže da je plata osnovni razlog. Međutim, prema istraživanju, plata je na trećem mjestu. Znači, prije toga su nesigurnost življenja, strah za budućnost djece, loš obrazovni sistem, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privrede. U krajnjoj liniji, u Hrvatskoj imaju bolje lične dohotke, veće plate, pa opet odlaze u Njemačku, Irsku, Švajcarsku i drugi.
Tako razmišlja i Džemal Klepić.
Da se u principu izbjegne taj opšti negativitet koji vlada u društvu, bez obzira recimo što neki ljudi dobro žive, ipak se odlučuju da idu van. Upravo zbog tog nekakvog negativnog navoja koji se stvara generalno u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Brčko distriktu trenutno se radi na stambenom zbrinjavanju 10 romskih porodica. U izgradnji je 7 kuća, dok se na 3 objekta vrši rekonstrukcija. Svi radovi trebali bi da budu završeni do juna, nakon čega se planira sanacija i izgradnja još 6 stambenih jedinica, zabilježio Zoran Matkić.
Iako su do sada ostvareni određeni pomaci na školovanju, zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju romske populacije u Brčko distriktu, ostalo je još dosta za uraditi. U tijeku je realizacija projekta stambenog zbrinjavanja 10 romskih obitelji. Predstojnica odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u vladi Brčko distrikta Ljubica Ilić.
Planirano je da se završi do juna mjeseca ove godine. Nakon toga, u skladu sa raspoloživim sredstvima, ove godine planira se započeti novi projekat koji uključuje otprilike 6 stambenih jedinica rekonstrukcije ili sanacije i jednu stambenu jedinicu izgradnje. Nakon toga, u narednim godinama, dakle u skladu sa raspoloživim sredstvima, realizirat ćemo odabrane, a ne realizirane korisnike iz prethodnih godina.
Ovaj projekat, koji je otpočeo prošle godine, realizira se zajedničkim ulaganjem vlade Brčkog distrikta i nadležnog ministarstva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kaže Ljubica Ilić i dodaje.
I postoji još jedan projekat. Projekat CEB, koji datira iz 2012. godine, međutim usled razno raznih tehničkih poteškoća nije realiziran do sada, ali pokrenuli smo dakle realizaciju tog projekta. Projekt se zove namijenjen je u principu za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih naselja, pri čemu se rješava problematika raseljenih lica osiguravanjem stambenih jedinica.
Nadležni u Brčkom distriktu voljni su da svih 6 kolektivnih centara na ovom području zatvore. Problem su financijska sredstva.
Budući da nemamo dovoljno sredstava, sredstva koja imamo su kreditna sredstva i iznose nekih 1.407.000 eura. Ta sredstva ne mogu biti dostatna naravno za zatvaranje svih kolektivnih centara na području Brčkog distrikta, čak ne mogu biti dostatna ni za same prutače, ali mogu riješiti 90% otprilike tamo tih stambenih jedinica i imamo dakle odluku vlade da se taj CEP provodi isključivo na prutačama.
Nevladina organizacija Omladinski centar Vermont iz Brčkog dio svojih aktivnosti bazira na poboljšanju položaja Roma u ovoj lokalnoj zajednici. Direktor Brčanskog omladinskog centra Vermont Damir Radenković.
Naša želja i jeste bila da se u ovoj godini borimo za stambeno zbrinjavanje Roma, ali nećemo odustati i od drugih tema koje su vezane za ovu populaciju. Moramo raditi zajedno i na obrazovanju Roma, zdravstvenom zbrinjavanju, ali i zapošljavanju. Ta 4 stuba će stvoriti romsku zajednicu kao ravnopravne članove našeg društva.
U Brčkom distriktu živi jedna od najvećih romskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Broj Roma nastanjenih u Brčkom distriktu neprekidno varira. Prema neslužbenim procjenama on se kreće između 2 i 2.500. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio je opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa za unapređenje obrazovanja Europske unije Erasmus+. Radi se o opremi koja će pomoći u modernizaciji i transformaciji nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku ovog fakulteta. Prilog Azre Bajrić.
Tehnički fakultet Bihać već je postao prepoznatljiv po aktivnom učešću u brojnim međunarodnim projektima iz svih naučnih oblasti koje egzistiraju na fakultetu, stekavši na taj način zavidne reference. Ove godine Tehnički fakultet je partner u realizaciji 3 međunarodna projekta, od kojih je jedan Erasmus Plus već počeo. Među učesnicima, studentima drugog ciklusa građevinskog odsjeka je i Emir Bajramović, asistent na Tehničkom fakultetu.
Studenti Tehničkog fakulteta od ovoga evropskog projekta prije svega očekuju da će dobiti modernu opremu. Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitetne naše master radove. Također kroz projekat će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektiranje građevinskih konstrukcija. Također kroz ovaj projekat u saradnji sa partnerima radimo na izradi nastavnih planova i programa za nove predmete, kao također i na unapređenje postojećih predmeta. Prije svega, ono što je najbitnije jeste reći da mi kao studenti da ćemo moći naše master radove raditi na savremenoj opremi kao i svi drugi studenti cijele Europske unije.
Dekan Tehničkog fakulteta Atif Hođić naglašava kako je transformacija nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku glavni cilj projekta tokom naredne 2 godine.
U okviru ovog projekta planiramo modernizirati i usaglasiti nastavne planove i programe na građevinskom odsjeku naših fakulteta, tako da isti budu kompatibilni u visokoškolskom europskom prostoru. Koordinatori na ovom projektu su univerziteti iz Italije, Španije, Njemačke, a partneri iz Armenije, Kazahstana i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog projekta planiramo nabaviti opremu u vrijednosti od oko 35.000 eura.
Nova oprema, odnosno softveri za projektovanje, itekako će unaprijediti proces obrazovanja za oko 100 studenata prvog i drugog ciklusa građevinskog odsjeka na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Ovaj fakultet inače ima još 4 odsjeka, elektrotehnički, tekstilni, drvni i mašinski, a u ovoj akademskoj godini ima oko 400 studenata. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Antifašizam u BiH se trenutno nalazi u skoro pa ilegalnoj poziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišni režiser Sea Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-slobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Đulić poručuje da u regiji i Evropi jačaju desničarski i fašistički pokreti, što ide na ruku domaćim radikalnim frakcijama podržanim od strane vladajućih struktura u zemlji, koje čine sve da marginalizuju i odbace antifašističko nasljeđe Bosne i Hercegovine, pripremio Mirsad Behram.
Povećava se pritisak na antifašiste. Niz spomenika, bista, ploča i ostalih obilježja posvećenih značajnim ličnostima narodno-oslobodilačke borbe porušen je, upozorili su ovih dana iz Sarajevskog ogranka Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Sabnora. Predsjednik Sabnora, inače pozorišni reditelj Sead Đulić, za Radio Slobodna Evropa kaže tim povodom kako je antifašizam u Bosni i Hercegovini u sličnoj poziciji kao i 1941. godine, skoro pa u ilegali.
Zato što odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa, brisanje tog nasljeđa, revizija istorije.
Đulić navodi kako je više od polovine spomeničkog antifašističkog blaga širom Bosne i Hercegovine uništeno ili zapušteno do neprepoznatljivosti. Najveći broj bisti i heroja iz antifašističke borbe, na primjer, je uništeno ili sklonjeno.
Ono što je najstrašnije, nije sve učinjeno u periodu 92-95. Stvari se dešavaju i 2010. Dešavaju se i danas. Dakle, ne može se više pokrivati i ublažavati ratnim ludilom. To je politika, to je strategija.
Također, više nije riječ o takozvanim neodgovornim pojedincima, kaže Đulić, navodeći kao primjer devastaciju partizanskog spomen groblja u Mostaru, ali i drugih antifašističkih spomenika u tom gradu.
Kaže, grupa maloljetnih huligana nije ustrojena kao vojska, nije uniformisana i ne djeluje tako kako djeluju ovi koji, evo, konkretno u Mostaru uništavaju godinama, desetljeća su već partizansko spomen groblje.
Iza svega stoji dobro osmišljena politika, tvrdi predsjednik Sabnora BiH Sea Đulić, te naglašava da politike koje kreiraju i podstiču neofašističko djelovanje su danas u vlasti.
Ja sam sklon da vjerujem da neki pojedinci iz struktura vlasti, stranačkih struktura, to drže na uzdi i kontrolisano upotrebljavaju kad im treba da bi se digle ili spustile tenzije, kako bi se neki politički poeni dobili, odnosno kako bi se ti isti održali na vlasti.
Na primjeru Mostara nije samo partizansko groblje devastirano i zapušteno, nego je također oštećeno i uklonjeno na desetine bisti narodnih heroja. U isto vrijeme, kaže Sead Đulić,
mnogima su puna usta u novembru svake godine Zavnobiha i važnosti Zavnobiha i Dana državnosti, a onda jedan od ljudi koji je najzaslužniji da se uopšte desi Zavnobiha, Avdo Humo, u njegovu se bistu pucalo, bila je u središtu grada, uništena je do te mjere i nikom ne pada na pamet da je vratimo.
Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini odnosi se i na regiju, dodaje Đulić, jer je to takozvani sistem spojenih posuda. Domaćim neofašističkim pojavama, smatra predsjednik Sabnora BiH, na ruku idu i dešavanja u Evropi, jer se i u Evropi fašizam suštinski vraća kao državna ideologija. To se uz ostalo vidi po tome.
Kad vidimo šta se sve dešava, koje su hegemonističke, rekao bih, teritorijalne pretenzije određenih režima, kakav je odnos prema migrantima, kakav je odnos generalno prema drugom i drugačijem, mi u suštini živimo jedno fašističko u svojoj biti društvo, ne samo mi, nego i ogroman dio Evrope, a Evropa takvim ponašanjem potiče i ohrabruje naše male firere.
Zašto fašistički i desničarski pokreti jačaju širom Europe, odgovor treba tražiti u činjenici da su druge snage oslabile, smatra Sea Đulić, dodajući kako su se te snage zapravo svojim djelovanjem primakli krajnjoj desnici.
Prvi pogledajte koja je razlika suštinska danas u Europi, pa i kod nas, između ljevice, lijevog centra, desnog centra, ljevice i desnice. Sve je to ono kako narod kaže u 5 deka. A onda, naravno, oni koji su radikalniji, koji su žešći, da tako kažem, u svom djelovanju, lakše povuku narod.
U krajnjoj liniji Đulić smatra kako se samo treba prisjetiti kako je narastao nacistički pokret u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća.
Pa ćemo vidjeti da su retorike danas i pridobijanje masa vrlo, vrlo slične na tom populizmu, na ugroženosti, na otimanju životnog prostora itd. itd. Sve je to primamljivo običnom čovjeku koji je i u toj velikoj Europi jako puno ljudi nije zadovoljno. A onda oni koriste upravo te nezadovoljne.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić ističe da ljudima treba objasniti da se danas ne bori protiv Hitlerovih nacista ili Mussolinijevih fašista i njihovih domaćih pomagača, nego da je riječ o novim oblicima fašizma koji su danas drugačiji. Kada se uspije današnje društvo osposobiti da prepoznaje oblike neofašizma, onda će se naći i načini odgovora, smatra Đulić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.